Diýer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji marty hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyny söwüşçülerden arasalama üçin harby operasiýalar geçirilýär.
Köşdara 50 nafar wazir düşman harabat.
Türkmenistanyň prezidenti Odolky Ornbasarynyň gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny aýtdy.
Geçirilen sonki bağlarlar bu yaramadı işlere uzun konmedi. Gönlün günü katnasan nani korkarı.
Gepleşimizde bu barada tayarlan raportimiz dikkatinizde hüdürlep, Türkmenistan'da para horluğun artandığı gödü iyiler mi diyen soru yerli yaşayacağının bercek gürünlerini ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde başlamadan ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşigine agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akymyny gowşatmagy we gaçyp atalgy statusyny alyp bilmedikleri ýidini almagy soramagyny araşylýar. Galan premier-ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda ylalaşýar. Gelinjek tö dogrusunda özünün oňoýly garaşda dyny aýtdy. Tunisiň güýçleri ýurdun Libiýa bilen serhediniň golaýyndaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden söwüşçiler bilen çaknaşdy. Tunisiň içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerden şäherçesinde bolan çaknaşyklarda 21 sany islamçy söwüşçi öldürildi. Bu ýowudlyklar Libiýadaky islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisiň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çaknaşyklaryň netijesinde ağır yaraglanan 5 sany adamy öldürdi. Bu waka yaraglı adamların bir topary Liviyadan Tunisiň territoriýalaryna geçmäge sinanşan mahaly boldy. Orsetin Goranmak Ministerliği ödünün Siriyadaki harbi bazarlarının kapısını insanperver kömögün uğradılma üçün açmağı tayyardığını aytdı. Ministerliğin metbuat vekili Igor Konashenkov'un aytmağına göre insanperver kömökler Orsetin Siriyanın Tartus portundaki deniz bazasına uğradılıp şol yerde saklanıp bilinir. Şeledol insanperver kömögünü daşayan transport uçarlarının hem Orsetin Siriyanın Latakia sevitindeki hova bazasına qonup bilecektiğini sözünün üstüne koştu. 7-nji martda Orsetin döwlet televiziýasynda görkezilen maglumatda Konashenkov Orsetin insanperwer kömegi howa bazasyndan derur bolan yerlere äkitmek üçin ýürite ulaglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik insanperwer kömegi mätäşdigine inanylan territoriýalaryň sanyny taýýarlap Birleşen Milletler Uramasyna uradypdy. Pakistanyň Demirazyk Gunmatarynaky Etrap suudunyň binasyna edilen janyndan geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başga da adyndan 10 sansy yaralandy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janyndan geçen hüjümçi Şapkadar Etrap suudunyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofitseri hem bar. Telewizionda görkezilen video şekillerde suudunyň binasyna ýiti depeli ýetende we adyndan 2 ulugyň galyndylary görnýär. Bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi deyilip tanalayan Tehrik-i Taliban toparı öz üstüne aldı. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Gunorta Koreýa bilelikde giň gerimdäki harwy türgönleşik çärelerine başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harwy türgönleşiklere Gunorta Koreýanyň 300 000 we Amerikanyň 15 000 çemesi goşuny gatnaşýar. Bu harwy türgönleşikler aprel aýynyň ahirine çenli dowam eder. Seul bu harwy türgönleşikler Birleşen Ştatlaryň we Gunorta Koreýanyň bilelikde geçirýän iň uly harwy çäresidir diýdi. Bu çäre Pyongyanyň ýanwar aýynda ýadro ýaragyny synagdan geçirýär. geçiren mahalına qavat gelle. Demirady Koreýanyň ýadro ýarany sinagdan geçirmegi Birleşen Milletler Uramasynyň Pyongyana garşy täze sanksiýalary girdmegine sebäp bolupdy. Pyongyan bolsa eger 2 ýaran ýurt özüniň harby türgenleşiklerini dowam etdirse, onu olara garşy öňüni alyş ýadro hüjümini etjekdigini aýdyp haýwat etdi. Türkiýanyň iň uly gazeti döwletiň kontrollugyna geçen soň hökümete tarapdar ähengli makalalar bilen ilkinji sanyny neşir etdi. Zaman gazetiniň 6-njy martda neşir edilen sanynyň baş sahypasynda prezident Recep Tayyip Erdoganyň surati yerleşdirilip, onuň Bosfor aýlygynda gurulýan täze köprüniň gurulşynyň gidýän ýerine etjek sapary we halkary denanlar güni münasibetli geçirjek çäresi barady iki makala çap edilipdir. Türkiýanyň suwdy Zaman gazetiniň administratorlar tarapyndan dolandırılmalı duvarada karar çıkaran son 4. Mart'ta Türk Polisiyası Günnölük Gazetin edarasına reyt geçirdi. Hormatly dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyaz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.